Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais savimis balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė vis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bergi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusio, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Kas katalikų bažnyčioje yra svarbiausias? Dievas. Geras atsakymas. Katalikų bažnyčioje svarbiausias yra Dievas ir tas Dievas turi vardą. Jėzus. Katalikų bažnyčioje svarbiausias yra Jėzus. Bet Jėzus katalikų bažnyčioje ne vienas viskam vadovauja ir viską tvarko, jis turi savo pagalbininkus. Ir kuris pasaulyje žemiškas pagalbininkas Jėzaus yra pats svarbiausias. Popiežius. Popiežius, jis yra Jėzaus Kristaus žemiškas vietininkas, jis yra bažnyčios regima, galva ir vienybės ženklus. Susitikti popiežių yra tas pats, kas susitikti patį Jėzų Kristų. Nes popiežius yra artimai savo tarnystę, savo tarnavimu, savo atsidavimu Jėzui su juo susijęs. Jis yra kaip ambasadorius Jėzaus žemėje. Kur dabar tą popiežių mums rasti? Panevėžy. Ne. Kur? Bažnyčioje. Taip, bažnyčioje. Bet kur? Kur pasaulyje? Kur popiežiaus namai? Romoje. O Roma yra kur? Italijoje. Italijoje, prie viduržemio jūros, yra Italija šalis ir tenai yra miestas, kuris yra Italijos sostinė. Roma, labai senas, labai garsus miestas. Ir Romoje yra popiežiaus namai ir tie namai dar vadinasi netgi valstybė atskira. Koks tos valstybės pavadinimas? Vatikanas. Romos mieste yra valstybė. Valstybė valstybėje, kuri telpa viename mieste, panašiai 2 hektarų plotė, yra popiežiaus valstybė Vatikanas. Ir toje valstybėje yra svarbiausi pastatai kas? Bažnyčios. Jeigu popiežius yra Kristaus vietininkas, tai žinoma, kad jo valstybei svarbiausios bus pastatai bus bažnyčios. Ir kokia svarbiausia bažnyčia žinome Romoje? Švento Petro bazilika. Didžiausia pasaulio krikščionių bažnyčia, pati gražiausia, su kupolu Michelangelo padarytų. Ir ten sakome, jeigu jau vykstame į Romą pamatyti popiežių, tai šmirinėjame kur nors aplink tą Petro baziliką,
nes gal jis per, iš kokio lango ar prie kokio altoriaus, ar kur nors jį ten pamatysime. Bet iš tiesų popiežiaus svarbiausia bažnyčia Romoje nėra Švento Petro. Svarbiausia popiežiaus, kaip Kristaus vietininko, bažnyčios vadovo ir Romos vyskupo bažnyčia, arba kitaip katedra, yra kita. Jie irgi yra Romoje ir jį vadinasi Laterano bazilikos vardu. Ar esam girdėję šitą žodį? Esam girdėję. Mišių pradžioje sakiau, kad mes švenčiame Laterano bazilikos pašventinimą. Tai aš jau tą žodį sakiau. Šiandien švenčiame Laterano bazilikos popiežiaus katedros Romoje pašventinimą. Nes tai yra pati seniausia krikščionių bažnyčia pasaulyje, kaip pastatas. Seniausias ir svarbiausias. 311 metais imperatorius Konstantinas leido krikščionims pasistatyti savo pirmąją bažnyčią. Ir ji buvo pastatyta prie Laterano rūmų ir vadinasi, užtat vadinasi Laterano vardu. Ir nuo to laiko ta bažnyčia yra popiežiaus, Kristaus vietininko, visos katalikų bažnyčios galvos, svarbiausia bažnyčia ir jo katedra. Istorijos bėgiai atsitiko ne taip seniai, kad jis persikėlė tarsi svarbesnė tapo Petro bazilika, bet teoriškai ir įstatymiškai visaip kitaip popiežiaus bažnyčia yra Laterano bazilika. Prieš 815 metų, tai buvo 1209 metais, Laterano bazilikoje, prie bazilikos esančiose popiežiaus rūmose, arba, kaip mes suprastumėm, klebonijoje, popiežius Inocentas III miega. Ir popiežiai miega, naktimis miega. Diena meldžiasi ir dirba, o naktį eina miegoti. Ir jeigu žmogus miega, tai karts nuo karto kas atsitinka miegant? Susapnuoja košmarą. Nu, nebūtinai košmarą. Susapnuoja sapną, bet tas sapnas, kurį susapnavo popiežius Inocentas III, buvo kaip košmaras. Ir ką jis tame sapne susapnavo? Susapnavo, kad griūva Laterano bazilika, kad jo katedra, kad svarbiausia bažnyčia, kurioje jis yra ir klebonas, ir popiežius, ir vyskupas, griūna. Didingas didžiulis pastatas. Tai kam nebūtų baisu, jeigu aš dabar naktį susapnuočiau, kad griūva arba dega Krekenavos bazilika, aš prakaito išpiltas pabūščiau, oro vadinasi neatgaučiau, blaškyčiau spolovą po kambarį ir paskui bėgčiau žiūrėti prie lango, ar čia sapnas, ar čia tikrovė, tikrai būtų nemalonu. Taigi popiežius Inocentas III sapnuoja tą sapną ir čia jau griūva ta bazilika ir sapno metu iš kažkur atsiranda nedidelis su barzdele taip valstietiškai apsirengęs žmogelis. Žmogelis, kurio popiežius anksčiau niekad gyvenime nėra matęs, ir ta žmogelis prieina prie griūvančios bazilikos kampo ir su pečiu jį paremė. Ir įsivaizduokit, griūvančią bažnyčią sulaiko nuo griuvimo ir dar pastato tiesiai, ir dabar popiežiui aišku, kad ta žmogelis padarė, kad jo bazilika, jo katedra nesugriūtų. Ryte pabudęs kokiem kardinolam ten, ar seselim, kuriem pusirčius duoda kiaušinienė kepa, pasakoja tą savo sapną, įsivaizduokit, sapnavau tokį sapną, vat griuvo ir kažkoks tai žmogelis, bet nei popiežius, nei kardinolas, nei jokį kunigą nepanašus, valstietiškai apsirengęs, sustabdė tą griuvimą. Sapną papasakoja, žinot, sapnai. Nei teisybė, nei tikrovė, nu, vieni eina ten jų aiškintis, kiti skaito sapninikus kokius, visai negeras dalykas, nereiktų to daryti. Jeigu Dievas nori sapną išaiškinti, jis ras būdą išaiškinti ir be būrėjų, ir be visokių ten sapnininkų. Taigi po kiek laiko pas popiežių ateina daug žmonių. Ir pas popiežių iš šiaurės Italijos, iš Umbrijos, atvyko toks žmogelis vardu Pranciškus. Jisai tas žmogelis, kuris norėjo radikaliai gyventi pagal Evangeliją. Jisai norėjo sekti Dievą, mylėjo Dievą ir sakė, aš noriu gyventi taip, kaip Jėzus Evangelijoje moko. Jam taip užsinorėjus, atsirado kitų draugų pasiekėjų, kurie irgi norėjo taip kaip Pranciškus Dievą mylėti ir Jėzaus mokymų sekti. Ir dabar Pranciškus sako, tai kad aš, nu kaip, ką, aš nieko negaliu, aš nieko nežinau, reikia eiti pas popiežių ir paklausti, ar jis leis mums grupeliai va šitų žmonių taip gyventi, kaip va aš Pranciškus galvoju, kad Evangelija mums liepia ir kviečia gyventi. Ir jie nuvyko į Roma pas popiežių, tuo metu dar Švento Petro bazilikos nebuvo, tai jie popiežių rado kur? Laterane. Ir kai Pranciškus įėjo pas popiežių į audiencijų salę, labai nusižeminęs, apsirengęs valstietiškais drabužiais, paklausti, ar popiežius leis jam ir tiem jo draugam gyventi pagal Evangeliją, popiežius pamatęs Pranciškų pirmą kartą gyvenime, dideliai nustebo, nes tai buvo tas pats žmogelis, kuris per sapną sustabdė jo baziliko sugriuvimą. Įsivaizduokit. Tas pats žmogelis valstietiškais drabužiais apsirengęs. Ir popiežius nieko daug neklausinėdamas leido Pranciškui gyventi taip, kaip Evangelija jį ir jo draugus įkvėpė. Ir nuo to laiko mes turime Pranciškonų ordiną. Mažesniųjų brolių pirmąjį ordiną, klarisių moterų antrąjį ordiną ir Pranciškonų pasauliečių tretininkų trečiąjį ordiną. Taigi prieš 800 metų, kai Pranciškus įkūrė šitos ordinus, šitas vienolijas, šitas evangelinio gyvenimo bendruomenės, tos bendruomenės atnaujino ir atgaivino Kristaus bažnyčią, kuri buvo pasidavusi korupcijai, turtam visokiausiam, ginčiams, nesantakai, materializmui ir taip toliau. Pranciškaus, šventojo Pranciškaus Asyžiečio neturtas ir jo vienolijos atgaivino to meto bažnyčią. Kas atsitiko prieš 2 metus mūsų katalikų bažnyčioj dabar? Popiežius Benediktas turėjo kažkokį tai sapną. Jis mum jo nepasakoja, bet jis kai ką padarė, kas yra ženklas, kad šventoji dvasia jam davė kažkokį ženklą. Jis, būdamas popiežius, suprato, kad yra per senas ir nebeturi jėgų vadovauti Kristaus bažnyčiai taip, kaip Jėzus norėtų, kad jis vadovautų. Ir ką jis padarė prieš 2 metus? Negirdėtas, neregėtas dalykas atsistatydino iš popiežiaus tarnystės. Jis sakė, aš nebesugebu būti geras Kristaus ambasadorius, būti geras Kristaus vietininkas, aš neturiu jėgų, reikia būti su žmonėmis, kalbėti su valstybių vadovais, su ambasadoriais, vykti į skirtingą šalis, lankyti tikinčiuosius, aš neturiu jėgų tą visą daryti. O laukti bažnyčiai, kol aš numirsiu, tai reiškia būti stagnacijoje. Ir popiežius Benediktas, labai mylėdamas Kristaus bažnyčią ir atsiliepdamas į šventosios dvasios įkvėpimą, sakė, jūs kardinolai susirinkę, išrinkite kitą popiežių, kuris galėtų būti geras Kristaus vietininkas ir bažnyčios galva. Ir susirinkę kardinolai, išrenka kitą popiežių. Popiežių, kuris Romoje niekada negyvenęs, kuris gyvena Pietų Amerikoje, Argentinoje, už Atlanto vandenino, ir popiežių, kuris pasirenka vardą popiežišką į koks? Pranciškus. Ir dabar 2 metai bažnyčia turi 2 popiežius. Popiežių senuką, nors ir Pranciškus nejauniklis yra, popiežių emeritą Benediktą, kuris kažkur tyliai, kažkokiam ten vienolyne, meldžiasi už bažnyčią ir dar kokią knygelę ten rašo. Ir tada turime popiežių Pranciškų, kuris 2 metai taip kitaip vadovauja bažnyčiai. Ir ar nesate pajutę, kad bažnyčia, kad pasaulis turi labai gyvą popiežių, Popiežių, kuris kalba ne apie bažnyčios turtus, ne apie muziejus, ne apie didybę, ne apie auksus. Jis kalba, kad bažnyčiai šiandien reikia būti neprastai, bet paprastai. Kad šiandien Jėzaus geroji žinia, geroji naujiena evangelija labai dažnai dėl bažnyčios viskupų ir kunigų kaltės nepasiekia žmonių. Nes kunigai ir viskupai atlieka kažkokias apeigas, apsidėję visokiausiais prabangiausiais drabužiais, kur tik jie supranta, burbuliuoja, bumbuliuoja, o žmonės vadinasi, sako, bet tai nieko neatsako evangelija į mūsų gyvenimo klausimus. Atrodo, kad Dievas su savo kunigais ir viskupais savo, o bažnyčios tikintieji, eiliniai žmonės yra savo. Ir jie yra skirti tik taip maldas kalbėti ir aukas aukoti. Popiežius Pranciškus visą tai nori pakeisti. Nori, kad evangelijos žinia, kad Jėzaus žodžiai pasiektų kiekvieną mūsų protą ir širdį. Kad tai nebūtų šventiniai žodžiai, kad tai būtų kasdienybės žodžiai, kasdienė duona. Ir tai mes turime šiandien popiežiuje Pranciškuje, kuris nuolat viskupams, kunigams ir kardinolams kartoja. Nustokite būti kaip kokie pingvinai arba kokie praeitą savaitę išvadino povais, kurie vadinasi savo plunksnom didžiuodamėsi vaikšto, bet nemato paprasto žmogaus ir nepaskelbė jam to žinios, kad Jėzus, kad Dievas jį myli. Mes turime popiežių Pranciškų, kurio katedros pašventinimo seniausios ir svarbiausios pasaulyje katalikų bažnyčios pašventinimą šiandien minime. Taigi yra puiki proga pasimelsti už popiežių. Už popiežių Pranciškų, už kurį meldžiamės kiekvienose mišiose, bet galbūt ne visada išgirstame arba nesusimastome, kaip svarbu yra melstis, kad bažnyčioje būtų geras popiežius. Kad jis iš tiesų būtų geras Kristaus vietininkas. Ir kai turėsime gerą popiežių, tai jis bus garantas, kad turėsime gerus vyskupus, o geri vyskupai šventins gerus ir šventus kunigus, o geri ir šventi kunigai bus paskiriami parapijų klebonais ir atliks Jėzaus darbą. Tai yra, padės mums suprasti, kad Dievas per Jėzų mus myli, kad jis nori išlaisvinti mus iš nuodėmės pančių, iš mūsų baimių, iš visokios vergovės, kad Dievas per bažnyčią ir bažnyčią nori mums dovanoti kitokį meilės kupina amžiną gyvenimą. Gyvenimą, kurio pagrindas yra ryšys su Dievu per Jėzų Kristų, per jo bažnyčią ir jo bažnyčioje.